Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 11 de januaro 2023, bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Dum la generala audienzo, hodiau Papo Francisco comensis novan serion da paŝtistaj instruoj dedicitan alla passio por evangelizado, la apostola fervoro. Gi estas urgia kaj decida temo por la kristana vivo kaj por la eklezio, li substrekis. La eklezio naskiĝis misia kaj kun la vokiĝo esti kontagia atestanto de Jesuo, strebanta disradii lian lumon ĝis la plej foraj lokoj de la mondo. La desiro eliri por atingi la aliain al ciui proclami la Evangelion, diris comence Francisco, povas forvelki. Ciam la cristana vivo ne plu vidas la horizonton de la evangelizado, gi malsanigas, enfermigas, farigas mem referenza, sen fortigas. La misiado estas la oxigeno de la cristana vivo, ciun gi vigligas cae purigas. Celo de la novai paŝtistaj instruoj de la papo estas do plivigligi la fajron kiun la Sankta Spirito ĉiam volas brulanta en ni. La unua medito temis pri la voko de la apostolo Mateo. Jesuo, rakontas Mateo mem, vidas homon en tiu impostisto, kiun ciui malestimis, char oni iugis lin kun laboranto de la malamicoi kai do perfidanto de la popolo. Jesuo vidas, diris Francisco, tio estas la rigardo de amo de Jesuo proximigas al tiu peculo. Cio comencigas de tie. Jesuo ne haltas fronte al epitetoi, sed li iras alla kerno, alla persono. Ni povas demandi al ni, aldonis la papo, kiel estas nia rigardo alla aliai? Ciom foie ni vidas iliain malvirtoin, sed ne iliain besonoin. Ciom foie ni marcas la homoin sur base de tio cion ili faras au pensas. Ancau ciel cristanoi ni diras al ni mem, ciu li estas unu el ni au ne. Gine estas la rigardo de Jesuo. Jesuo ciam rigardas ciuin cun compato cae prefero, cae la cristanoi estas vocatai fari ciel Cristo, rigardante ciel li precipe la tiel nomatain malproximuloin. Mateo correspondas alla rigardo de Jesuo cae movigas, ec staras cae sequas lin. Francisco attentigis che la fraso en la Evangelio li starigis estas grava, char gi marcas la disigion de Mateo dis de la povo. En tiui tagoi, clarigis la papo, la sidanto havis autoritaton super la aliai ciui staris antau li. Jesuo malfermas al Mateo la horizontoin de la servado. Tion faras Cristo, cae tio estas fundamenta afero por cristanoi. Mateo ec movigis, sed por fari cion? Demandis Papo Francisco. Ni emus pensi pri cius cias ciai novai spertoi fronte al li, sed male la estonta disciplo revenis al sia heimo por pretigi, ciel racontas la Evangelio lau Sancta Luco, grandan banchedon, en ciu partoprenis granda amaso da impostistoi, homoi ciel li. Cae la papo commentis, Mateo revenas al sia medio, sed li revenas shangita cae cun Jesuo. Lia apostola fervoro ne comencigas en nova, pura cae ideala loco, sed tie cie li logias, cun la homoi ciuin li conas. Ien la messaggio por ni, ni ne devas attendi esti perfectai cae plenumi longan voion, sequante Jesuon por attesti lin. Nia annonzo comencigas hodiau tie cie ni logias, cae gi ne comencigas per clopodo convinci la aliain, sed attestante ciutage la bellezzon della amo ciu vidas nin cae restarigas nin. cae tiu belezzo, la comunico de citiu belezzo, estas tio cio convincos la homoin, ne ni faros tion, sed la Sancta Spirito. Ni estas tiui ciui annonsas la Signoron, ni ne annonsas nin mem, nec politican partion au ideologion. Francisco, post mencio de diro de Benedicto la Dexesa, la Ecclesio ne faras proselitismon, gi evoluas prefere per altiro, racontis pri hospitalo de Argentino, al quiu alvenis gruppo de coreai monachinoi. Ili conis ecce ne unu vorton de la hispana lingvo, tamen la malsanuloi tui sentis sin amatai de ili. Char per siai gestoi cae rigardoi, ili comunicis Jesuon. Ien la altiro, la malo de proselitismo, concludis la papo, cae citiu altira cae gioia attesto estas la celo al ciu nin gvidas la amo de Jesuo. Post la pascista instruo, salutante la italalingva in pilgrimuloin, Papo Francisco levis penson pri la tragedio en Ucrainio, lando ciam en niai coroi, li diris, al tiu popolo, quiu spertas cruelain suferoin, ni esprimu nian amemon, nian proximigion, cae nian pregion. Poste Francisco haltis quelque minute fronte alla icono della dipatrino della popolo, cara al ucrainoi cae bielorusoi, pregiante por la pazzo cae invitante la ceestanto in spirite unuigi al lì. Ancora u post la pascista instruo, salutante la pola in pilgrimuloin, la papo memorigis che en la lasta itagoi ni dankis Dion pro la persono, instruo cae exemplo della emerita papo Benedicto la Dexesa, che lia credo instigu en vi spiritan crescon, basitan sur la vero della Evangelio cae sur la frata amo, attestata en la familio, en la laboreio cae en la sozio. Vivo. Plia informo pri Papo Francisco. Li sendis condolenzan telegramon alla doieno della cardinalaro pri la forpaso della Australia cardinalo George Pell, emerita prefecto della segretarieio pri economio, quiu forpasis hierau 81 iaragia. En la telegramo Francisco esprimis sian malgioion pro la forpaso, cae certigis sian proximezzon alla familio. Mi presentas sentoin de sincera condolenzo, ien la papa i vortoi, memorante cun dankema coro lian coheran cae sin devigan atteston, lian dedicion alla evangelio cae alla ecclesio. Francisco memorigis ancau la laboron plenumitan della cardinalo por la reformo della Roma curio. Cardinalo Pell travivis longan iuge processon en sia lando pro accusoi pri sexai tro usoi. Li estis unue condamnita ie 6 iaroi da encarcerigo cae pasigis 404 tagoin en malmola carcero antau la definitiva sen culpigo. En sia hodiaua telegramo, Papo Francisco rememorigis tiun sperton scribante. Mi levas propeta in pregioin, porche citiu fidela servanto, quiu, sen chanceligi, secvis sian signoron persiste, ancaudum la horo de el provo, estu acceptita en la gioion de la cielo, cae ricevu la recompenson de eterna pazzo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.